raamatu tund.
Tere head kuulajad, rõõm on teid taas tervitada Pereraadio eetris ja täna on stuudios Ingmar Kurg ja Margit Prantsus. Meie käes on üks väga kaunilt kujundatud raamat pealkirjaga Ma tean, sa kuuled mu palvet ja kui tavaliselt raamatu juurde öeldakse ikka ka autori nimi, siis selle raamatuga on asi natuke teistmoodi. Tegu on palveraamatuga, autoreid on siin vast üks sadakond, et sellepärast ei saagi autorit öelda. Võib lihtsalt seda mainida, et raamatu koostaja on Kristiina Krabi, palved on tõlkinud, on Kitsnik ja raamat on välja antud Kristliku kirjastusseltsi logos poolt aastal 2002. Ingmar, mul on väga hea meel tervitada sind selles saates, sest kuigi selle raamatu ilmumise andmed tiitel lehel on üsna napid, oled tegelikult ka sina koos oma abikaasaga olnud selle raamatu valmimise juures. Kas räägiksid selle raamatu tagamaast?
Tere! Ma imestan ka, et nüüd on praegu meil aasta juba 2019 ja raamat 2002, no kui palju siin on aastat möödas, me hoiame seda ikka käes just kui värsket asja, millest tasub rääkida. Ma muidugi ei tea nüüd, kui armsad raadiokuulajad hakkavad huvi tundma see raamat enda vastu, kus nad seda nüüd saavad, ei oska öelda. Otsige veel raamatu poodidest, antikvariaatidest, küsige sõprade käest.
Ja ma loodan, et seda veel leidub Logose ja Pauluse poes.
Ehk leidub, jah. Sest meie ise, kui me selle tegime, me pidasime juba sellel ajal raamatut väga, väga väärtuslikuks ja tegime suure isuga ja suure põnevusega. Ja kõik need nimed, mis on nimetatud, on tõesti peavad paika selle tegemise juures. Raamatu kaane kujundus on ka suurepärane tänu näiteks kujundajale, aga ma ütlen ära ühe saladuse seoses selle raamatuga, kellel teda käes ei ole. Meil praegu on siin stuudios, et tavaliselt raamatud on lehekülje numbrid, sellel raamatul ei ole. Me ei tea üldse, mitu lehekülge siin raamatus on.
Just see tundus alguses üsna häiriv.
Üsna kummaline, üsna häiriv. Ja see ongi taotluslik, ta peabki olema natukene häiriv. Ja mis veel puudub, kõige lõpuks ei ole ka sisukorda. Me isegi ei tea, kelle palved siin on ja kui palju nüüd on. Mida sa oled kuulnud selle legendi kohta?
Neid saab teada siis, kui seda raamatut lugeda, siis on iga palve alla kirjutatud ka, kellelt see palve on.
Ja.
Aga ma kõnelesin lühidalt raamatu koostaja Kristiina Krabiga enne saate salvestust ja küsisin, et kas minu aimdus peab paika, et sisukorra ja lehekülje numbrite puudumine on taotluslik, et sa seisatuksid palves. Et sa kaotaksid selle nii-öelda ajataju, sest palves, ma arvan, aja peale me mõtlema ei peaks. Ja ta kinnitas mu arvamust. Kas sul on veel mingi saladus paljastada selle
teema? Just see ongi see. Idee on see, et lugeja eksiks ja raamatus ära. See on nagu ühte metsa, kus ei ole põhjalõuna suunda, kus sa pead hakkama saama seal, kus sa oled ja nautima seda, kus sa oled.
Ma arvan, et see taotlus ja. On õnnestunud, sellepärast, et see eksimine siin juhtub. Ja. Kuigi ma vastasin, üks asi siiski on, mis aitab natukene joone peal püsida ja see on ajastu joon. Ja. Ehk et see algab esimese sajandi autoritega peale ja jõuab 21. sajandisse välja.
Seda nüüd küll. Ikkagi mingi loogika tol on. Päris peoga ei ole pandud. Ja see läbi sajandite kulgemine on enam vähem. Nii et tõesti on varakirikuisadest, siis tuleb keskaeg ja siis tuleb reformatsiooni aeg ja uus aeg ja lõpuks ka siis päris kaasaeg meie autorid, ka Eesti autorid, ka need, kes on
just
täna
nimelt.
Veel meie keskel, meie kantslites, meie jutlustajad.
See raamat ilmus 2002 ehk ajal, kui eesti keeles ei olnud veel palju palveraamatuid. Siin kohal küll peab mainima, et Jaan Tamsalu poolt välja antud õige mitmed keldi palved on ilmunud vahetult enne seda või siis vahetult peale seda, aga tegu on siis kirja pandud palvete kogumikuga ja see oli tollel ajal üsnagi uus nähtus Eestis.
Ja, no raamatu kirjastamise seisukohalt küll, sest eks nüüd palved on ikka, palved on ju kogu aeg olnud meie juures ja meie kõrval ja meie kirikulaulupalve raamatutes ja mujal, aga raamatu lettidel, kristlike raamatute lettidel neid varem ehk ei olnud nii palju, ei olnud sellist tava, et kui võibolla, et siis meie luuletajatel olid palvetekste sageli võis leida ja tõesti pärast raamatu ilmumist No näha oli, et see huvitas inimesi, see puudutas neid, see tekitas elevust ja siis teate ju küll kirjastajad reageerivad kohe rahva huvile. Neid hakkas tulema üsna palju, no vähemalt järgmise 10 aasta jooksul kristlike palvete raamatuid. Kirjutati originaale, tõlgiti, pandi kokku. Ma ei oska praegu kõike ette lugeda, aga küllab meil silma ees on neid. Need midagi läks lahti. Ma usun, me jõuame selle raamatu juurde ka ja hakkame lugema siit ka veel. Tahaks kuidagi ette ära öelda selle, et minu meelest on küll see, ma tean, sa kuuled mu palved, see raamat niisugune, mida ei ole hiljem õnnestunud ületada. Selles mõttes on hea algus või hea lähtekoht kõigele järgnevale. Ta on ikkagi sisukaks läinud. Aga räägime ühel teemal. Ma tahaks sellest rääkida. Kuidas on olnud meil, no vähemalt lähiajalu jooksul, vähemalt siis räägime viimasest 2-3 põlvkonnast, kristlastest Eestis, kuidas on olnud meie suhtumine palve lugemisse? Mina näiteks olen kasvanud üles baptistlikus miljöös, lapsest peale me palju palvetasime kodus, kirikus, perekonnaga üksinda ja see palvetamine tähendas ainult eranditult spontaanselt palvetamist.
Oma sõnadega.
Oma sõnadega, sest see ongi palve, niimoodi me seda võtsime tookord. Mitte mingisugused loetud palved ei saanud olla palved, sest see oli kirjandus või see oli kellegi teise asi. Muidugi lugesime psalmi ka, aga võibolla me ei tajunud neid sellisena. Et ei olnud tava lugeda palvet vabakogudustes. No, muidugi Luteri kirikus küll ja katoliku õigus kirikus oli kogu aeg, aga suure osa Eesti kristlaste jaoks mitte. Ma näetan veel oma lapsepõlvest, et ma teadsin küll meie isa palvet peast, isegi peast. Ma ei tea, kust ma olin saanud pähe, aga meie ei kasutanud seda, mitte kunagi. Vist oli niimoodi, et pühal õhtu sööma ajal siis Baptisti kirikus vist 1x6 seda loeti kui sedagi.
Aga tänapäeval paljudes kogudustes
tänapäeval, see teenistus lõpab sellega. Tänapäeval on enesest mõistet, on väiksed lapselapsed, minu lapselapsed käivad lasteaias ja loevad meie see palved. Nii et midagi on muutunud viimaste aastakümnetega ka meie sellises usulises praktikas ja usulises enesest mõistetavuses. Et selline teatud distants või eemale hoidmine palvete lugemisest on kadunud ja me oleme siis ilmselt järelikult teistmoodi ennast orienteerunud. Kuidas sulle tundub?
Ja ma olen nõus sinuga, aga mulle tundub seda, et äkki nüüd kuidagi viimasel ajal on tulnud selline uus mood, kuidas võib öelda, et ka vabakoguduslikud inimesed üha enam oma palve ja sellises vaiksetel hetkedel on käes irutanud just selliste kogumike poole ja see kuidagi rikastab meie usu elu, et lugeda kellegi teise palveid. Ma ise teen seda ja mitte sellepärast, et mul endal ei oleks sõnu või mõtteid, mida palvetada. Noh, neid on ikka ja pigem peaks ennast korrale kutsuma, et kuulda seda, mida Jumal mulle palves räägib, mitte ise kogu aeg lobiseda. Aga see kuidagi juhatab mõtlema või tegelema teatavate teemadega, kui ma loen just kellegi teise ja ütleme püha inimese poolt kirja pandud palveid, ma tunnen, et see rikastab minu usu elu.
Jah, see muidugi nõuab sellist võimet või eeldab võimet, et ma siis samastan ennast selle teise palvetajaga, eks ole? Võibolla see on ka teatud alandlikkuse kool.
Ja teine kord isegi, kui ma tunnen, et ma ei suuda ennast samastada, siis ma mõtlen, miks ma ei suuda samastada. Kas siin on mingi asi, mida ma veel ei mõista või siis ma ei saa aru, miks ta niimoodi palvetab. Võibolla ma sellega avastan mingi uue sügavuse või siis hetkel võibolla jäängi vastasseisu temaga ja see lõik konkreetselt ei saa minu palveks, aga see paneb mind ometigi mõtlema ja otsima. Ja ma olen oma usuelus tähele pannud ka sellist asja, et võibolla ma tulen 10-20 aasta pärast mingi asja juurde tagasi, milleks ma toona küps ei olnud. Aga samas kui see palve poleks mu kätte toona juhtunud, võibolla ma ei olekski nende asjadeni jõudnud täna.
Või on siis nii, et sa lähed sealt edasi sellest palvest ja täiendad.
Just nimelt.
Ja ka oma kogemuse, ka usulise kogemusega täiendad. Ma mäletan veel midagi oma noorusajast juba siis, kui me olime noorte ringis ja meil oli ühispalve, palvering. Ka sellisel viisil, et iga üks palvetas seda, mida püha vaimda südamesse pani, aga me ju palvetasime kõva häälega, see tähendab teine ju kuulis. See on väga omapärane suhe, et me räägime Jumalaga, aga räägime teades, et teine kuuleb. Et natukene me räägime teisega ka. Ja nagu tahame ka teisele seda öelda. Ja siis juhtubki nii, väga, väga hea, positiivses tähenduses. See teine palvetaja võtab kinni sinu palve mingist mõttest või soovist ja viib seda edasi. Oleme märganud seda, eks ole ju. Ja kui see palve ring saab täis, siis me oleme imestanud, et see, mis minul oli mõeldud, tunnetatud südames, see tegelikult täienese sai üheks uueks suureks jumalülisuseks ja see on see ühispalve mõte ja võibolla ka kindlasti, kui mees, kes raamat on ja kui ma siin loen, palvetan koos Augustinusega või Martin Lutheriga või kellegi teisega, siis me ka ju elustame seda sama ideed, mõtet ja Jumal ju võtab siis meid vastu sellisel viisel.
Raamatutund.
Head kuulajad, meie käes on täna raamat pealkirjaga Ma tean, sa kuuled mu palvet, aastal 2002 logose poolt välja antud ja see on palvete kogumik, koondatud palved alates esimesest sajandist kuni tänapäeva välja. Ja kui teha lahti kohe kõige esimene lehekülg, kõige esimene palve, siis siin me leiame esimese sajandi Clemens Roomast, see oli neljas paavst ja leiame ühe tema palve ja ma loeksin selle siin kohal ka ette. Püha isa, õpeta meid lootma sinu nimele. Sina, kellest kõik olev saab alguse, ava meie hinge silmad, et me sind näeksime. Isegi siis, kui sa oled kõrgeimates taevastes, pühim kõikide pühade keskel. Jumal, alanda ülbeid ja kavalda üle salakavalad. Sa toetad tagasi hoidliku ja kukutad kõrgi. Sa hoiad oma käes kogu elu. Ükskõik, kas oleme rikkad või vaesed, kas me elame või sureme. Sa näed iga vaimu, olgu ta hea või kuri, ja loed kõige salajasemaid mõtteid ning südame soove. Kui me oleme hädas, tuled sa meile appi. Kui me oleme meeleheitel, saadad sa meile oma lohutaja vaimu. Kui maailm haarab meid endasse, aita meil meeles pidada, kes sa oled. Kõige elava looja ja hoidja. Siin raamatus on mitu palvet Clemensilt ja raamat ongi üles ehitatud nii, et mõnelt inimeselt on üks palve, mõnelt on õige mitmeid. Mõni palve on lausa mitu lehekülge, mõni on vaid üks lause ja ma arvan, palved saavadki olla sellised. Teinekord on palveks üks ainus sõna või üks ohe ja teinekord me räägime väga pikalt, kuigi siis on oht ka hakata palves lobisema, mille eest meid on hoiatatud.
Jah, see tuled siit praegu meelde selle viimase ütlemisega, et eks on olnud aegu ka, kui meie palvetamine on nagu jutlus, kus me tahame veel Jumalat ka õpetada ja teisi õpetada. No on olnud ajad ja siis on hea kasulik tulla tagasi vanade meistrite juurde ja vaadata ja saada aru, kuidas nemad Jumalaga suhtlevad. Palve on suhe Jumalaga. Ja tõepoolest on niimoodi, et mõnikord need lühikesed palvelõigud on nii sisukad, et nende üle annab mõtelda kaua. Augustinus, 4. sajandist, Augustinus, issand, anna mulle seda, mida sa minult ootad. No kuulge, siin palves on ju kogu minu elu sees, kõik palved, mis ma iganes oskaksin palvetada, issand, anna mulle seda, mida sa minult ootad.
Mitte, et ma ise tean paremini, ja. Ma jumal loetan sul ette, et sul ikka meeles seisaks, ja. Mida kõike mul tarvis sinult
Näed,
on.
Näed, kui palju teoloogiat siit tuleb ja samal ajal jumal ootab meilt. Püha elu ootab meid, jumala tundmist, aga seda me palume jumala käest ja see on jumala arm.
Mulle tundub, et jumal ongi meid sidunud ise endaga, tema endaga. Et ta ütleb meile, kiida mind, aga siis ta ütleb, et või laulik ütleb, et Jumal, sinu abiga ma kiidan sind.
Jah, jah.
Et ta tahab, et me palume tema käest asju, mida tema siis meile annab. Et ta nagu nii annab meile, aga tahab, et me palume seda temalt. Jah.
Või siis Augustinuselt järgmine lühikene palve. Enda omaks oled sina issand meid loonud ja rahutu on meie süda, kuni ta leiab rahu sinust. No see on nüüd kuulus, seda see on juba kooliõpetusest, kooliõpikutest teada tema pihtimuste esimesel leheküljel või teisel leheküljel. Enda omaks oled sina issa meid loonud ja rahutan me süda, kuni ta leiab rahu sinust.
Ja see on ka võrratu suur tarkuse tera, et me otsime rahu siit sealt, arvame, me peame mingit tegevusi tegema, aga tegelikult me leiame kõik, mis meil tarvis on jumalas.
Jah, ja seda Augustinus räägib pikalt, et alles sinus, Jumal, leian ma ka ise enda, leian rahu ja rõõmu. Nüüd, kui me oleme praegu siin esimeste säändite, võitame siis kirikuisade juures, siit tuleb ka muidugi püha Patrik juba viiendas säändist. Ma olen jäänud mõnikord mõtisklema, eriti Augustinuse puhul, see, kuidas tema Jumalat ülistab ja suureks räägib, palvetab, kirjutab. See on erakordne. Jumala vägevus, Jumala suurus. Lausa heida tema ette ja või tõuse õhku või tõuse. Ja siis ma mõtlen, et kui suur oli tolle aja see maailm, kui suur oli see taevas ja maa, kus ta tundis Jumala ülevust. No see ei olnud väga suur. Meil ei olnud ju heliotsentrilist maailmapilti. See oli geotsentriline. Tähendab, maa oli lapik, väike, ümber oli meri ja kusagil oli siis kuppel, kus oli tähed liikus päikes ja kusagil kupli kohal oli siis Jumala elu ase. See oli kõrgel küll, aga võrreldes tänapäeva kosmose pildiga, eks ole nende meeletute suuruste kauvustega, oli ikkagi Augustinuse aeg kuni keskaine välja. Ikka tillukene, pisikene ja isegi selle väikeses maailmas tajus tema Jumala suurust, mis ei mahuta universumeid. Kas pole kummaline?
Ma olen märganud sellist asja, et mõni inimene, ta võibolla ei saa oma eluga hakkama väliselt, pidevalt peab teda abistama, kirik peab teda aitama ja nii edasi. Aga see on hämmastav, kui see inimene avab oma suu ja hakkab palvetama, siis ma isegi ütleks, et need on tema kõige selgemad hetked ja seda ütlen mina kui inimene ja kõrvalt vaataja. Jumal teab nagu nii, mis on tema südames ja Jumal teab täiuslikku pilti, aga see näitab mulle, et me võime olla teinekord nagu just kui puudulikud maapealsetes asjades, aga meie suhe Jumalaga ei pea tundma mingeid piire.
Ja muidugi tuleb siia kohe ka see teine dimensioon. Üks on see, et see suurus, see, kas või kilomeetrites või valgusaastates suurus, aga ka lähedus. Ja see, kui me räägime, kui me mõtleme Jumala lähedusele, siis selle nimeks on müstiline teoloogia. Müstiline, ärme kardame seda sõna, see ei ole midagi müstiga, aga kasutatakse sõna. Müstiline ehk lihtsalt öeldes Jumal minu sees, nii nagu ole, me ütleme, Kristus elab minu südames, püha vaim, on minu sees, Jumal on minu lähedale ja nii lähedale, et ta on lausa minu sees. Ja siis tuleb see nii-öelda müstiline palve ka. Ja meie selles raamatus, mida me siin käes hoiame, eks ole, ma tean, sa kuuled mu palvet, on seda müstikat, üsna palju. Kui ma teda lasen näpu vahel läbi sirvin neid lehekülgi, siis ma märkan, et see müstiline motiiv tuleb esile igas sajandis, kuni tänapäevani välja. Ma tahan täna veel tõestada siin mikrofoni juures, et ka meie tänased Eesti vaimulikud, nendel on see motiiv olemas. Aga ma toon ühe lihtsa näite. 10. sajandi idakiriku teoloog, Siime on uus teoloog, on lausa tema nimi, kus seda müstikat saab kohe otse. Ma loen. Tule tõeline valgus, tule igavene elu, tule nimetu maius, tule kirjeldamatu, tule mõistusele haaramatu, tule igavene ülendus, tule kustutamatu valgus, tule nende igatsus, kes janunevad lunastust, tule surnute üles tõusmine, tule vägev, ainsa liigutusega lõid sa kõiksuse, muudad ja uuendad seda, tule silmale nähtamatu, puudutamatu, kombatamatu, tule piiritu rõõm. Tule minu juurde, eks ole, on selle mõte.
Ja see ongi palve. Me palves tahamegi, et Jumal tuleks või ühest küljest Jumal on alati meie kõrval. Me kogeme teda teinekord rohkem, teinekord vähem, aga ma arvan, meie palve mõte on see, et me tahaksime kogeda seda, et Jumal on meie juures ja et meie oleme temas ja et siis on meil ka kergem olla ja me saame paremini hakkama.
Ja Jumal on loomulikult kogu aeg siin, aga meid endid ei ole igakord kohal. Selles ongi see palvetama hakkamise oskus ja milline tuleb jõuda, et meie jätame oma tormamise unistlemise, kaugel olemise ja jääme siia samasse sellesse hetke, sellesse ruumi, sest Jumal on siin, Jumal tahab, on meie juures.
Ja see palve, mis sa praegu lugesid, siin iga rida algab sõnaga tule, et see tule, see ongi just nagu see inimlik pool, see, mida see inimene tahab tunda või ta palub Jumala käest, aga siis iga selle fraasi teine pool on just kui Jumala ülistus, Jumal on tõeline valgus, igavane elu, varjatud müsteerium ja nii edasi. Jah, ma arvan, siin maa peal elades meie elu ongi selle maise ja jumaliku nagu kokkupuude või ka läbi põimumine.
Raamatutund.
Hüppaksime keskaega Franciscus Assisist, kes on väga kaasaegne jumalamees. Me teame temast üsna palju. Franciscus Assisist, Franciskaanide orduraja ja Franciskaanid olid ka Eestis üsna kohe, juba 13. sajandil. Temalt on üks lause. Mu issand ja mu kõiksus. Need on jälle need hetked, kus mingisugune taevalik valgus sähvatab su silme eest, paneb seisatama. Kui me palvetaksime niimoodi, mu Jumal ja mu kõiksus.
Jah, ja sellega lõpebki kogu palve.
Ja muud ei jäägi üle.
Et see on tegelikult tohutu võimas usutunnistus ka. See näitab ära, et Jumal, mida mul siin ikka sõnu kulutada, sa oled mu kõik. Ma usun seda ja küllab see ka ilmsiks saab minu elus.
Ja siis tuleb samalt Franciscuselt Assisist pikk, voolav palve, sa oled püha issand, sa oled ainus Jumal, sinu teod on imelised, sa oled tugev, sa oled suur, sa oled ülevaimsad, kõik võimas, sa oled kolm ja sa oled üks, nii see kõik on hea, sa oled läbinisti hea, sa oled ülim hüve, elav ja ustav issand, sa oled tarkus, sa oled armastus, sa oled tasadus, sa oled kannatlikus, sa oled puhkus, sa oled rahu, sa oled rõõm, õiglus, mõõdukus, sa oled kogu meie elu rikkus ja küllus, sa oled ilu ja õrnus, sa oled meie hoidja, valva ja kaitsja, sa oled julgus, meie taevas ja lootus, sa oled meie usk ja lohutus, sa oled meie igavene elu, suur ja imeline issand, kõige väline Jumal, armuline lunastaja. See on kokku võetud lausesse, mu issand ja mu kõiksus.
Ja nüüd ta kirjutas lahti ka veel. Ja. Kellel on rahutus suurem, siis see saab seda pikemat palvet lugeda. Ja see on selline tõeline ülistus, sellepärast, et kui palju on tänasel päeval ja ma arvan igal ajal on olnud usklike inimeste suus sellist palvet, Jumal, ma tunnen ennast halvasti, Jumal, oh, halasta mu peale, Jumal, võt see ja see ja see ja see asi. Aga siin me näeme, Jumal, sina oled püha, sa oled selline, sa oled selline, sa oled selline, et see pilk on nagu Jumala peal, ära nende oma probleemide pealt.
Ja see ise loomustab siis keskaegset palvet, aga meie raamatus, no läheme edasi, me jõuame ka aega, mida me nimetame reformatsiooni perioodiks. No on ju teada, kuulsad reformaatorid, Martin Luther ja John Calvin ja Ulrich Zwingli ja teised, aga see raamat siin näitab meile ära, et reformatsioon oli midagi, mis tervet tolle ühiskonda tabas, tervet. Ka neid, kes ei reformeerunud, need, kes jäid katoliku kirikusse osa eraldusid, need, kes jäid ka nendes, on see sama Jumala otsing, mis oli reformaatorites. Ja see algab juba Toomas Kempises, see on juba peaaegu 50 aastat, noh, ütleme 50 aastat ennem reformatsiooni algust, olid need ideed juba kõik olemas, need igatsused olid olemas. Kui ma Toomas Kempisest siit võtan paar rida, issand, anna mulle teada, mida ma peaksin teadma, armastama, ülistamena, tama, et sulle enim rõõmu valmistada, mida ma peaksin hindama, et see oleks väärtuslik sinu silmis ja mida vihkama, kuna see solvab mind. Vaat siin tuleb nüüd mina tuleb mängu palju tugevamalt ja see ongi renessaansi aeg, reformatsiooni aeg ja nii edasi. Inimene ise muutub subjektiks. Ta tahab olla kõiges kaasas, ta tahab Jumalat tunnetada, ise panustada sellele ja siit tekib ka muidugi väga palju ängi. Väga palju oma suutmatsuse tunnet. See on selline seisund või see oli ajastu, kus hakkati otsima. Ja kui ma hüppan siit Kempisi juurest näiteks Martin Lutheri juurde, kes palvetab nõnda, issand, ära anna mulle kulda ega hõbedat, vaid anna mulle tugev usk. Noh, siit natuke peegeldub, eks ole, Saalomoni, aga et just sellel ajal, korraga usu küsimus muutus tähtsaks. Usk muutus kahjuks ka kõikuvaks. Usku tuli nagu uuesti otsida. Maailm muutus ilmalikuks. Maailm, noh, juba avardus ka, maailma piltki muutus. Issand, anna mulle tugevat usku. Mina pean ka püsima jääma, on selle palvetaja mõte, et selles maailmas püsima jääma ja nagu ta siin edasi ütleb, ma ei otsi selle maailma rõõmega lõbusid, vaid lohutust ja südame kosutust sinu püha sõna kaudu. Ma ei ihalda midagi, mida selle silmas oluliseks peetakse, sest see ei vii mind sinu silmis grammigi paremaks. No, keskaeg oli ju rikas aeg. Oli seda rikkust ja oli paremaid inimesi ja kõik püüdsid selle poole. Aga nüüd tuleb välja, et see ei ole kedagi paremaks teinud. Anna mulle oma püha vaim, et ta valgustaks mingi, et rööstiks, julgustaks mind hädas ja hirmus. Keska inimesel polnud häda ega hirm, kõik oli paigas, kõik oli klaar. Ja nüüd korraga olen ma hädas hirmus, et ma püsiksin õiges usus ja usaldaksin sinu armu kuni elupäevade lõpuni. Sest Jumala arm kannab meid igaviku, ainult Jumala arm ja usk, minu usk, see on selline ajastu.
Ja ma arvan, et see palve näitab ka seda, et isegi rikas ajastu võib olla, aga meie hing on ikkagi vaene, kui me ei ole täielikult Jumalas. Et ainult Jumalas saame me täidetud. Nii et rikkal ajal palvetada sellist palvet, Jumal, ma olen armetu ilma sinuta, ma arvan, see näitab suurt alandlikust Jumala ees.
Ja see näitab suurt alandlikust.
Head kuulajad, tänases saates on Ingmar Kurg ja Margit Prantsus ja meie käes on raamat pealkirjaga Ma tean, sa kuuled mu palvet. Raamatu autorit me ei saa nimetada sellepärast, et siia on koondatud umbes sajakonna eri aegadest pärit usklike palved. Eriti hea meel on mul sellest, et siin selliste suurte kristlike suurkujude seas ja ka täiesti tundmatute autorite sulest pärit palvete hulgas leidub ka õige mitmeid juudi autoreid ja üsna mitme palvega on esindatud 11-12. Sajandi tuntud juudi poeet Jehuda Halevi ja siin kohal loeksin ette ka ühe tema palve. Sina oled tõelise elu allikas. Kuidas saaksin ma sinust mööda vaadata? Olen kõigest loobunud. Mida tähendab mulle argipäeva kaos? Ainult sind tahan ma näha, mu hing igatseb sinu järele. Ainult sinu eest tahan ma kummardada, pole ühtki teist väge mu elus peale sinu. Leiaksin ma sind unes, kui meelsasti siis uinuksin. Ei tahakski ärgata, vaid magada, unistada, näha, olla vagusi. Näeksin ma sind oma südames, mina sinu armetu inimese laps. Oleksid sa seal, heidaksin kõrvale kõik oma meeled ja tahaksin olla pime. Algselt võib, kui niimoodi pealispindselt vaadata, siis võib mõelda, et mis, ma küll ei taha olla pime, ma tahan olla nägija. Aga poeet räägib siin hoopis sügavamatest asjadest, et kui ma näeksin Jumalat, siis kõigele muule ma tahangi olla pime. Ma tahaksin kõik oma meeled kõrvale heita. Mulle meenub siin kohal üks psalmide raamatu tsitaat, kus psalmist võtab enda peale just kui needuse. Jumal, kui ma Jeruusalemma unustaksin, siis mu parem käsi unustagu oma oskused ja keel jäägu kinni suu lae külge. Miks peab üks inimene selliseid sõnu ütlema? Ma arvan, see näitab ainult selle asja tugevust, mille nimel ta neid asju on öelnud, et ma ei unustaks Jeruusalemma. See näitab, kui oluline on Jeruusalem juutide jaoks, aga siin juudi poeet Jehuda Halevi tahab öelda, et ma sind oma südames näeks, selle nimel ma olen valmis kõik oma meeled eemale heitma. Hea küll, mõnel meist puudub üks meel, no näiteks mõni inimene on kurt, mõni, kui häda on veel suurem, ta on lausa pime. No need on väga ilmsed asjad, aga kui inimene on valmis kõik oma viis meelt kõrvale heitma, no kes ta siis on? Sul ei ole mitte midagi jäänud. Ja ta ütleb, et sinu nimel, selle nimel, et Jumal sinn näha, ma olen kasvõi valmis nendest loobuma. Minu meelest see on üks nii tugev asi, mida üks inimene võib üldse öelda ja ma loodan, et ta on olnud endal aru, mida ta ütleb. Et need on väga sellised tugevad sõnad.
Ja sellega tuli mulle praegu üks film meelde, mis on tuntud ka Eestis ja mida ma väga soovitan vaadata, kellel ei ole veel vaadatud. See on Suur vaikus, Große Stille. See on üks 10 aastat tagasi või pisut rohkem tehtud film ühest Kartuusi kloostrist Alpi mägedes. Film ongi Suur vaikus, keegi midagi ei räägi. Aga ta on haarav, ta on üle 2 tunni ja ta näitab nende vendade elu seal kloostris. Lihtsalt jälgib kaamera, käib nendega kaasas, näitab ka mõnikord nende silmadesse, nad vaatavad kaamerasse, nad vaikivad. Ja mida nad teevad, nad palvetavad. Nad tulevad kirikusse, ka kui on öötund, nad tulevad kirikusse, süütavad oma lambikese ja jäävad siis oma palveraamatu juurde. No mis on kloosti palveraamat? See on psalmide raamat. Nad palvetavad neid psalme, nad ei tee seda mitte formiliselt, et neil on kokku lepitud sellel kellaajal, seal me istume, neid palved me loeme, neid laule me laulame. Minu kogemus ka palvete lugemisest, ma rääkisin enne oma lapsepõlve mälestusi sellisest spontaalsest palvest ja ma pean ütlema, mul oli lapsena ka mõnikord häda, sest ei tunnud kõik need ilusad sõnad, mida oleks pidanud tegema ja see oli natukene koormav. Kuni selleni, kui ma ükskord ka, mind võeti kaas ühte kloostri palveringi kus valmistuti minema palvetama. Vennad panid omale vastavad riided, vormiriided selga, võtsid rivvi, lugesid alandliku palve ja marsivad vaikuses siis oma kohtadele kirikus ja siis nad tõusevad püsti või nad istuvad, nad palvetavad, nad loevad ja ma mõisin, et siin on, see on üks teine palvetamise viis, see on vaimulik võitlus või nagu me täna peal ütleme, vaimulik sõjapidamine. See on see võitlus, kus tõese vaimus Jumala sõna tõstetakse esile ja pannakse vastu selle maailma hädadele, kurjusele ja kuradile, et võita vabaks vaimu maailmas inimesed, ka need, kes ei oska palvetada, nendes palvetada. Ja see oli üks uus palvetamine. See on see palvete lugemine. Ja siis selles filmis Große Stille või Suur vaikus on üks vanaks jäänud vend, kellelt võetakse lõpuks intervju, et räägi on, kuidas on. Ja see vend oli pimedaks jäänud. Ja siis ta ütleb vaiksel häälel, et ma tänan Jumalat ka selle anni eest, et ma võin olla pime, sest nüüd ma näen oma vaimusilmadega Jumalat palju rohkem, kui ma oleks näinud teiste silmadega. Et nii see on. Tänada Jumalat kõiges ja näha seda. Seda toovad meie nii vanad palvetajad.
Raamatutund.
Olime keskajas, eks ole, olime reformatsiooni ajas viimati, kui me lugesime siit ja ka siis need juudi palvetajad, kelle Jumala tunnetus on ju nii puhas, nii autentne, et me saame sellega temaga kaasa palvetada. Aga see reformatsiooni aeg oli aeg, kus müstiline teoloogia hakkas nagu otsa saama. Müstiline oli siis see, nagu nimetasime, et Jumal minu sees, ma kogen Jumalat minu sees, aga uus aeg oli rahutum ja nüüd otsime uuesti Jumalat. Ja näiteks siin on Teresa Avilast, Hispaania pühak reformatsiooni ajal, kes palvetab niimoodi, Issand, käime koos, kuhu lähed sina, sinna pean minema ka mina. Ja mis iganes sulle osaks saab, see saab osaks ka mulle. Me kohe kujutame Kristuse risti silma ees. Kannatust silma ees. Kristus, sinu kannatused, sinu tee, kus sa läksid läbi ka kannatades, see peab ka mulle osaks saama, sest ma tahan olla koos sinuga elus surmas ülestõusmises.
Ja me tahaks sageli seda ülestõusmise väge, aga kas me tahame ka kannatamise osadust?
Ja, et kas me tahame kõiges Kristusega üheks saada, kõiges. Ja see on see ajastu, see reformatsiooni ajastu, nagu Lutherist lugesime, Teresa Avilast, Risti Johannes, mitte Risti ja Johannes, vaid Risti Johannes 16. sajandist, ka Teresa Avilaga kaasas käinud karmeliitide ordu uuendaja. Lühike palve, ta ütleb, mu hing kuivab, sest unustab otsida toitu sinu juurest. Mu hing kuivab, sest unustab otsida toitu sinu juurest. Siin on jällegi see arusaamine, et ma ei saa olla ilma Jumalata. See maailm võib olla täiuslik, dogmad võivad olla parimad, kiriklik elu võib olla suurepärane, suurejooneline, aga hing vajab Jumalat ja hing leiab seda ainult Jumala juurest. Inimene ära eksi ära maailma, isegi kristlikus mõttes maailma. Vaid päästama hing. Need on need palved siit meie raamatust, mis meid viivad läbi nende ajastute. Ja kui nüüd edasi hüpata 19. sajandisse meie poliitikud juurde, Abraham Lincoln on selle sama asja juurde jõudnud või on seda sama tõde taibanud. Ta palvetab nõnda või ütleb nõnda. Mind on palju kordi põlvedele surutud täie teadmisega, et mul pole absoluutselt mitte kusagile mujale minna.
Ja üks teema, mis käib veel läbi siit, on, kui inimesed mõtlevad oma elu otsa peale või et kas ma olen valmis kohtuma Kristusega, loen ühe palve 17. sajandist. Siin on üks Saksa Luteri jutlustaja ja kirjanik Christian Schriever, kes kirjutab nii. Issand Jumal, anna mulle tervist ihu ja hinge poolest nii kaua, kui ma elan maa peal, ning aita mind õigesti ja kristlikult kasutada aega, mis mul on elada. Juhi aga minu mõtteid selle juurest ära, mis on ajalik, selle juurde, mis on igavene, et ma südames annan aseme sellele, mis on taevalik. Aita mind alati lahkumiseks valmis olla. Ja kui ma olen jooksmise lõpetanud, siis anna mulle oma suure halastuse pärast õndsalt lahkuda. Täida siis ka minu kohta oma kallist ootus, et need, kes kuulevad sinu häält ja järgivad sind, iialgi ei saa hukka ja et ükski ei võta neid ära sinu käest, Jeesuse Kristuse meie issanda läbi. Siin on üks huvitav väljend, et aita mul õigesti ja kristlikult kasutada aega, mis mul on antud elada. Nagu üks teine palvetaja siin ütles, hetkel ei oska peast öelda, kes see oli, aga ta ütles, et Jumal valgusta mu silmad või ma ei mäleta, mida ta konkreetselt palus, selleks, et ma saaks sinu tahet täita, mitte selleks, et ma saaksin oma asju teha. Vaid neid asju, mida ma Jumal palun, anna mulle just selleks neid õnnistusi, et ma saaksin sinu tahet täita. See on väga hea palve.
Ja mulle näib, et just 19. sajand ja 20. sajand esimene pool, mis oli 19. sajand, see oli kodanlike revolutsioonide ajastu. See oli vastuolud ajastu, see oli ka ilmalikustumise ajastu. Inimesed käid usust kaugele, see oli vaesusajastu, tööstusrevolutsiooniga tekkisid vaeste kvartalid linnad ümber. Ja sellel ajal oli vaja evangeeliumid kuulutada jälle uuesti. Aga kuidas sa seda teed? See ei olnud enam keskaeg, kus kõik oli paigas, et kirik ja vürst olid oma vahel sõbrad, eks ole. Vürst toetas kirikut ja kirik tegeles kogu rahvaga. Enam ei olnud niimoodi. Inimene vajas jälle uuesti isikliku suhet Jumalaga, pidi seda leidma. Ja mulle näib, et see on üks põhjus, miks on just kui uuesti avastatud see keskahe, see müstiline teoloogia, see müstiline, et Jumal minu sees, ma vajan siin, tule minu juurde. Mul on mõni näide sellest ajast, 19. sajandist. Näiteks selline palve, pole vaja minna kaugele, sest sa oled lähedal. Pole vaja minna kaugele, sest sa oled siin. Ja mitte rännates ei jõua me sinu juurde issand, vaid mööda armastuse teed ja me armastame sind. Palvetatakse nõnda. Püha vai, mõtle minu kaudu, kuni su mõtted saavad minu omaks. Või siis Bruce Wilkinson juba 20. sajandi algusest, see sama müstiline motiiv on siin olemas. Kallis issand, ma tulen täna sinu ligi, palun tule minu ligi. See kohtumise igatsus, kohtumise vajadus. Palve läheb edasi, tänan sind, et sa oled seda lubanud teha. Miski mõõrus pole tähtsam kui sina, sinu lähedus, sinu heakskiit, sinu sõprus. Ja siiski ma tunnistan, et ma nii sageli taotlen alamaid eesmärke ja unustan elada sinus. Olen sageli solvanud sind, pole austanud sinu soove ja läbi mõtlematult kahjustanud meie suhet. Palun andesta mulle, issand. Ma luban sind otsida kogu oma südamest, ilmuta mulle ennast täna uuesti. Luba, et sinu lähedus minu elus kannaks vilja sinule sel kombel, et ka taevas võiks rõõmustada selle tulemuse üle ja täna ja kogu igaviku. Kas pole siin jälle uuesti see sama palve viis, nagu oli kirikuisade, nagu esimese sajanditel? See mina ja Jumal, Jumal ja mina ja kõik maailm oma täiusega ja oma tegemistega pean jääma nii palju sõltumatuks, et ma oleksin Jumala juures ja siis lähen teen jälle oma asju ja oma tegemisi.
See isekusega võitlemine on üks läbiv teema kõigis palvetes või ütleme, see inimese soov kuidagi vabaneda nendest isekuse kütketest ja loen ka ühe kaasaja palve, mis on siin raamatu lõpupoole. See on Richard Fosterilt. Armuline püha vaim. Nii palju minu elust näib keerlevat minu huvide ja heaolu ümber. Ma tahaksin elada kas või ühe päeva, kui kõik, mida tegin, oli kasuks kellelegi teisele, mitte mulle endale. Võibolla palve teiste eest on alguseks. Aita mul teha seda kiituse või tasu vajaduseta Jeesuse nimel. Väga hea palve.
Ja.
Seda kohe tahaks iga päev palvetada.
Raamatutund.
Ma tahaks tulla veel ühe osa juurde selles raamatus nimelt meie Eesti autorite palved. Need on siia ka vahele leitud ja pistetud. Need, keda me tunneme või mitmed neist on ka igaviku juba läinud. Laine Sundja, kes iganes mäletab Laine Sundjat, meil luuletajat. See, no, ka tema luureread on sageli lauludesse pandud. Aga ma loen Laine Sundjalt. Sa oled mu kallite päevade issand. Sa oled mu hallide päevade isand. Sa oled mu vaikusse midagi lisand, ilma milleta polekski vaikust. Sa oled mu uduste päevade selgus, sa oled mu valgete päevade valgus, sa oled mu kõikide laulude algus ja mu viimase laulu lõpp.
Just siin palveraamatu lõpupoole leidub ka mitmeid palveid naisterahvastelt, sest muidugi valdavalt on see väga selline mehine palveraamat. Loeksin ühe kauni luuletuse Milla Grimmilt. Luba mind vaikses palves olla su risti all. Siin leian kõik, mis on tarvis, kui olen su ligidal. Luba su rüppe heita, enam ei suudama. Kanna ja kinnita jälle ja aita mind uskuda. Luba siis vaikses palves olla su risti all, issand mu elu ja valgus, mu armastus Golgatal. Nii kaunid riimid.
See on nii kaunis, mõeldes selle peale, kuidas nii mehed kui naised ühtemoodi mõistavad Kristust, ka Kristuse kannatus. No kust me üldse Kristuse kannatus juurde tuleme, eks ikka läbi oma kannatust, selles kannatuses, kus me elame. Ja järelikult nii mehed kui naised, Jumala mehed ja Jumala naised, väga sarnaselt tajuvad seda olukorda ja leiavad erinevate sõnadega, muidugi, erinevate tundeliigustustega ja leiavad selle sama Jeesuse Kristus üles kui rikas.
Nii et kokkuvõtvalt võib öelda, et tegelikult inimene on inimene ikka, ükskõik mis ajastul, kõigi oma isekuse püüdlemistega, kirgedega ja ka tunnetega. Et tegelikult see on nagu, noh, ei sõltu ajastust. Et kui me võtame, piibel on ka üks hirmus vana raamat, aga kõnetab tänasel päeval vägagi.
Mul on nüüd lisada midagi väga mehelikku. Midagi tüüpilist, kuidas üks meesterahvas palvetab, aidake seda meest tema raskustes. Anthony Bloom palvetab nõnda, issand, muuda mind selliseks, milline ma peaksin olema. Maksku, mis maksab.
Jälle väga julged sõnad, mine tea, äkki maksab kõik.
Ja äkki maksab kõik ja ta on nõus seda kõike maksma, aga ma tahan olla selline, nagu sina mind tahad näha. Sest ainult nii on mõtet minu tegemistel, võitlustel, kannatustel, maksku, mis maksab. Mulle tulevad praegu külmavärinad peale mõeldes sellisele tungile Jumala poole ja kompromissitusele. Selliseid mehi ja selliseid naisi tänapäeva maailmas, meie elus, meie poliitikas,
annab otsida
ja kui need on, siis need on meie tugevus. Nendega koos tasub minna. Eks ole, mitte ainult luurele, vaid ka võitma ja looma uut maailma.
Ja me ei räägi siin sõnade loopimisest. Valetada, seda on niigi väga palju ja suuri sõnu lihtsalt teha, aga kui tõesti selle taga ongi kogu inimese olemus ja mõte ja ta siis ütleb neid sõnu, see on ikkagi väga suure kaaluga.
Maksku, mis maksab, issand, ma ei lase sinu käest lahti. Kõige lõpuks või lõpetuseks tahaksin lugeda palve, see on ka värsina Paul Gerhardt. See on meile väga-väga tuntuks saanud meie rahvalauluna. Aga see võtab kokku just kui need sajandid ette pole ja tahab pole. Tema ise on 17. sajandist kuulus laululooja. Mu süda ärka üles ja kiida loojad lauldes. Kes kõik head meile annab ja muret ikka kannab. Su sõna tõeks läinud, ma olen päeva näinud. Ei häda saanud mu ligi, mind varjas sinu vägi. Mu Jumal, nii kui öösel mind hoidis sinu käsi, nii päeval ka mind kanna, mul inglit varjuks anna. Ka töös mind ise aita, mis õige mulle näita. Su hoolde kõik ma jätan, mis iial ette võtan. Su heldus jäägu mulle, mu süda templiks sulle. Su sõna mind siin toitku, teed taeva poole näitku.
Head kuulajad, tänases saates olid Ingmar Kurg ja Margit Prantsus ja meie käes oli raamat Ma tean, sa kuuled mu palvet.
Raamatutund.
There was heat, there was pain on the